halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 1:19 mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaca ah bisha januari, waa 4 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduley iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
Swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota, and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God.
I do.
Congratulations. Welcome to the...
Ilhan Umar ayaa shalay loo dhaariyay xildhaanimada aqalka ee gobolka Minnesota oo loo doortay 8 November ee sanadka tagay. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idinhayna dhegeystayaal, waxaa ka mid ah caruur cudurka shuban biyoodka ugu dhimatay magaalooyinka Baydhabo iyo Marka,
jaamacadda carabta oo soo dhoweysay baarlamaanka cusub, iyo doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya wafdi culusna u dirayso.
qodobadaasi iyo qaar kalena waa idinhayna, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Obama ay qorshaha ugu jirto in markaasi uu xabsiga Guantanamo Bay maxaabiista ku jirta loo wareejiyo dibadda, meelo ka mid ah inta xafiiska aanu u bannayn in madaxweynaha la doortay Donald Trump 20-ka bishan, isaga oo ku gacan seeraya baaqa Trump oo soo afjaraya si deynta noocaasi ah. madaxweynaha la doortay Trump ayaa waxa uu sheegay Talaadadii shalay ahayd in maxaabiist kaleeto aan laga sii deynaynin xabsiga Guantanamo Bay, isagoo sheegay in ay yihiin kuwa khatarahooda wata aanana loo ogolaan inay dib ugu laabtaan goobaha dagaalka.
mucaaradka ugu weyn ee labada aan ku celiya dhegeystayaale mucaaradka ugu weyn ee jamaadaha la dagaalamaya dowladda Siriya ayaa sheegay inay hakinayaan wadahadallada hordhaca ee lagu gogol xaarayo wada xaajoodka lagu doonayo xabajoonjin waarta in looga gaaro colaadda raagta ee ka jirta dalkaasi Siriya. wada xaajoodkan oo uu hogaaminayo dalka Ruushka oo lagu wada inay ka dhacdo caasimadda dalka Kazakhstan ee Astana maalmaha ugu horreeya ee bishan aanu ku guda jirno. mucaaradka ayaa arrintan ku sheegay mudaharaad ay ku muujinayaan ballanka-baxyada ay dowladdu ku samaysay xabajoojinta curdunka ah ee la isku afgartay marka laga tago weerarada ay dowladdu ku qaaday wadabarada oo ah goob u dhow caasimadda dalka Siriya. jamaaduhu waxaa kale oo ay ka cabanayaan duqeymaha isdaba jooga ah ee gobollada Hama iyo Idlib. xakinta wadahadalkan ee jabhadda waxa ay naafeynaysaa wada xaajoodka ay hogaaminayso Moscow oo ahaa mid loogaga tallaabsaday reer galbeedka oo iyaguna xubin ka ah dagaalka daba dheeraada ee ka socda dalkaasi Siriya. aroornimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. cudurka shuban biyoodka ayaa 3 caruur ku dilay magaalada Baydhabo, halka markana ay 4 ruux oo kale ay ku dhinteen. cudurkan oo ka mid ah cudurrada ka dhashay abaaraha ba'an ee Soomaaliya haysta ayaa waxaa la daalaa dhacaya dad aad u tiro badan. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
48-kii saacii ugu dambeeyey waxaa cudurka shuban biyoodka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ku geeriyooday ilaa 3 caruur ah, kuwaasi oo cudurka uu soo ritay. in ka badan 70 bukaan oo la ildaran cudurka shuban biyoodka ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Baydhabo. agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Cabdi Fataax Haashi Gaabow, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada bukaanada cudurka shoonbiyoodka la ildaran ee la keenayo cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo.
Waa dareemi kartaan waddanka waxaa ka jira abaaro aad oo xoog badan ayaa ka jiro. Abaarihii waxaa ugu darsamay biyla'aan. Biyla'aantii isbitaalka naftirkiisa ayaa saameysay. Isbitaalka hadda wuxuu dhaansadaa booyada iyo dhaansadaa. Isagoo shubankan xoogan oo isbitaalka uu la tacaalayo ayaa haddiina biyihiisu waxaa laga raadiyaa magaalada laga raadiyaa. Maalinta la helo maalinta kalena waa la gataa. Marka waxaan dhihi lahaa bulshada ku nool deegaankan aan dadka ilaahay wax siiyey isbitaalka ilgaara inay ku soo fiirsadaan wasaaradda iyo maamulka inaan lagu fiirsanin. Marka waxaan leeyahay waxaan ilaahay noo keenay waa wax annaga lanagu imtixaanayo. Marka qof walba waxaan ka codsanayaa inuu salaada markuu tugto allabari uu sameeyo. Waxaan ilaahay inuu nagu dulqaado.
Kororka dadka uu soo ridanayo cudurka shoonbiyoodka ayaa yimid xilli ay biyo yareeyeen ceelasha magaalada Baydhabo iyo tuulooyinka hoos yimaado, iyadoo taasina loo aaneynayo sababta shoonbiyoodka. In ka badan 30 xildhibaan oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hadleen dhibaatooyinka cudurka shoonbiyoodka, biyo la'aanta iyo abaaraha xilligan ka jira deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed. Waxayna xildhibaanadaasi maamulka ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Xildhibaan Axmed Maxamed Nuur Dakhare oo ka mid ah mudanayaasha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ujeeddada isku imaatankooda ku sheegay inay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka abaaraha iyo biyo la'aanta ay sababeen ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed.
Ujeeddadeena waxaa weeye horta in dadka saddexdan gool inta cunto la gaarin biyo u dhammaanayaan. Sidiiba aan maalin dhowood aan ka fiirinayo mataqaana internetka bakoolo kaleento ceelal xataa halkoo ceel camal ayaa dadkii dhimaya xoolihii iyo dadkii biyo ma gaaraan. Baydhabana arrintaas waa ka dhacoysa. Webigii afgooya waxaa la leeyahy biyo ma leh eber. Marka ujeedkeena waxa uu ahaay in gacan aan wixii af oo adduunyada dadka mataqaanaa doonaska wax bixi u yeerno dowladda mataqaanaa oo federaalka ah dadka wax garanayo maalqabeenyada Soomaaliyeed inay dadkooda badbaadiyaan, inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka oo haatan ka socda mataqaanaa Soomaaliya qaas ahaan saddexdan gobol oo ugu daran, waayo saddexdan gobol dadkeeda dad abaaro badan yaqaana ma aha. Roob baa sanbar heli jireen, hadda ilaa saddex sano roob ma ayna heli oo fiican, beerihii ma bixin. Maanta waxa weeye meel xun bay arrinta maraysaa. Dadkii xoolihii waa daafeen, dadkiiyaa laga cabsanayaa. Marka shirkan waxaan u qabannay oo xildhibaana haddii aanaa Koonfur Galbeed arrintaas weeye.
Wasiirka Awqaafta iyo Diinta maamulka Koonfur Galbeed ahna mudane ka tirsan maamulkaasi Axmed Maxamed Barre ayaa isna sheegay dhibaatooyinka ka jira deegaanada Koonfur Galbeed inay yihiin mid aan indhaha laga laaban karin, sidaasina ay ugu qaylo dhaaminayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Waxaan ugu soo baxay dadka inay kareen oo dadkii dhibaatada dadkooda ku dhacday inay ka damqanayaan oo dadka dhibaatada haysa ay ka gubanayaan wax wax ka qabtana la leeyahay. Intaana waxaan sugeynay inay ka hadlaan. Waxaa la rabaa kala dambeyn ee la rabaa. Anaga waxaan sugeynay madaxweynaha inuu hadlo, wasiirka arrimaha gudaha inuu hadlo, inuu hadlo wasiirka gargaarka inuu hadlo, waxaan sugeynay guddoomiyaha baarlamaanka inuu hadlo. Waxay noqdeen dad meel iska fadhiya wadaan geeleeda gebta waxa layidhi geelka dadaad ma shubto mas-uuliyadii ay hayeen ay gabeen buu marka inay dadba u maqneen. Annaga marka dadkii aan u dhaaranay mas-uuliyadii dadkaas ay lahayday inaan gudanaan annaga shirkaan u qaban waa gartay. Marka dhibaatooyinka hadda Koonfur Galbeed ka jira aad noo sheegi kartid maxaa ka mid ah? Koonfur Galbeed hadda waxaa jira hadda saacadan magaalada Baydhabo 70 qofood ayaa kaloora u jiifta, dawo ma haystaan, faleebon lama hayo, daryeel ma haystaan, magaaladii biyo ma yaalaan, biyo nadiif ee male biyo male, magaalada markoo kale 21 qofoodaa daacuun u jiifto, 4 qofoodaa ku dhimatay. Baydhabana waxaan loo sheegay ilaa 3 qofood ku dhinteen. Waxa annaga aan taabo karno hadda taagan waxa waaye dadkaas dhammaanayo oo dadka shubanka shubanbiyoodka iyo kaloora waxaa keenayo biyahoo aan nadiif ahayn iyo dadkiio gaajo ay hayso oo raashinka aan la heli karin. Marka waxaan xildhibaanada warkooda waxaa keenay dadkiiyaa dhammaanayo, dad hadduu dhammaadane wax la xukumaa la rabaa.
Inkastoo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ay ku eedeeyeen maamulka inuu ka gaabiyey gurmadka dadka tabaalaysan, ayaa maamulka Koonfur Galbeed waxay wadaan dadaallo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa sheegay inay ka go'an tahay intii karaankooda inay caawiyaan dadka abaaraha ka soo barakacay.
Dowlad ahaan maamulka Koonfur Galbeed kormeerkii uu sameeyey waxaan go'aansanay wixii awooddeenna ah inaan soo gaarsiino dadkani annagoo kaashanayno ururka haweenka gobolka, maamulka degmada iyo golaha wasiirada. Ayaan magac maamulka oo Afur Galbeed maanta waxaan rabnaa halka inaan ugu qaybino 400 qoys oo danyar ah raashin kala duwan oo isugu jiro bariis, bur, timir iyo saliid. Insha allahu kariim waxaa bilaabmi doonto biyo dhaamin aan u samayn doono tuulooyinka u dhadhow magaaladani oo haddaba uu guddoomiyaha shaqadeedii bilaabay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan micnaha aysan noqonin gargaarki ugu horreeyey, dadaalkeenana maalin kasta inuu sii socdaan rajaynayaa.
Si kastaba ha ahaatee, boqolaal qoys oo abaaraha kasoo barakacay ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaarayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo haatanna magaalada uu kusoo kordhay cudurka shoonbiyoodka oo fara ba'an ku haya dadka magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Muqdisho.
dhinaca Minnesotana, Ilhaan Cumar oo taariikhda Mareykanka ku gashay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali, madow, muslim iyo dadka laga tirada badan yahayba ah oo doorashada gobolka sanadka ee gobolkaasi Minnesota ku guuleysata ayaa shalay la dhaariyey. Wariyahanaga magaaladaasi Maxamuud Mascade ayaa warbixintan inoo haya.
Wakiilada la soo doortay ee sanadkan saldhiganaya golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo xil noocaasi ah looga doorto dalkan Mareykanka. Ilaan ayaa waxaa lagu dhaariyay kitaabka Qur-aanka, waxaana xafladeeda dhaarinta goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. Sayga Ilhaan Cumar Axmed Xirsi, oo loo yaqaano Southside, kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida ee gobolka, ayaa ahaa qofkii kitaabka u hayay Ilhaan markii la dhaarinayay.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
sida cadnimo leh ma ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sida cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada? Ilaahay ha kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
Ilhaan Cumar oo dhaarta kadib gudaha aqalka wakiilada kula hadlaysay V O A ayaa dareenkeeda uga warantay.
aad iyo aad aan u faraxsanahay, alxamdulilaah. Aad iyo aad maalin qurux badan ay ahayd, dad aad iyo aad u kala duwan oo tiro badan aa noogala soo qayb galay, maalin taariikhi ah waaye. Marka alxamdulilaah, waxay dadka ay fursad u heleen in maalintaanaytii quruxda badan aynala wadaagaan.
Ilhaan Cumar oo ka hadlaysay sida uu ku yimid go'aanka ah inay ku dhaarato kitaabka Qur-aanka Kariimka ayaa xustay inuu ahaa go'aan fudud, sidoo kalena imaamiyada muslimka ee gobolku ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa kitaab gooni u ah dhaarinta muslimiinta iyada dabadeed la soo doorto.
Go'aanku wallaahi go'aan oo fudud u ahaay, qof muslimaan ahay marka in qur-aan la igu dhaariyo wayna la haboonaatay. Imaamiyo oo muslimiin ah waxay ay ka shaqeeyeen say ku dalbi lahaayeen kitaab qur-aan ah oo Minnesota Historic Society-ga la dhigo. dadkii muslimiinta horay loo soo doortayna ay uga soo saxiixaan, anigana aan noqdo qofkii hore ugu horreeyey oo lagu dhaariyey. Marka sidaasuu taariikhda u galayaa, qofkii aniga iga dambeeyey oo muslim ahna fursad wuxuu u helayaa kitaabkaasiti oo taariikhda ah in asigana lagu dhaariyo.
Ilaan oo aan weydiiyey waxyaabaha u qorshaysan inay qabato ayaa jawaabteeda sidan u soo koobtay.
waxyaalo badan aanoo qorshaysan, insha allah dadka hanaga warsugaan annaga u soo sheegi doono mar dhow markii aan daabacno boqolkeena beri ugu horreysay wixii noo suurtagelay kaar.
muslimiintii ka soo qayb galay dhaarta Ilhaan Cumar uu arkayay guul soo hoyatay dhammaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa qaarkood waxay khudbado kala duwan ka jeediyeen xaflad lagu qabtay gudaha aqalka wakiilada oo lagu weynaynayay maalinta taariikhiga ah. imaamiyadii goobta ka hadlay uu ka mid ahaa Imaam Xamdi Assawaab ayaa waxa uu Ilhaan eebo uga baryay inuu xilka la garab galo.
We may ask God Almighty to help you, guide you to the best, serve us the best, and we are at your service. Ask us to help you as much as we can. Congratulations. We're so happy. We're so proud of you. I've been here around for 36 years. That was one of my dreams. The dream became a reality today. Thank you so much. May God bless you.
Waxaan Ilaahayga qaadirka ah kaaga baryaynaa in uu ku caawiyo jidka ugu wanaagsan oo uu kugu aadiyo inaad si wanaagsan aad noogu adeegto. Innaga oo dhan waanu ku garab taaganahay. Ilaahay ka bari inuu kugu caawiyo awooddaada. Hambalyo, aad ayaan u faraxsanahay. Aad ayaan kugu faraxsanahay. Waxaan halkan ku noolaa 36 sano. Tani waxay ahayd mid ka mid a riyooyinkayga. Wayna rumowday. Mahadsanid. Ilaahay ha ku barakeeyo.
Gabagabadii dhaartii iyo xafladda kadib ayaan qaar ka mid a Soomaalidii ka soo qayb gashay makarafoonka la dhex qaaday.
Magacayga waa Haboon Daawud ama Haboon Cabdulle. Waxaan ahay madax ka ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network. Muslim haddaan ahay Soomaalida ku nool magaalada Minnesota, state-ka Minnesota, magaalada Minneapolis. Guul weyn baa noo soo hoyatay. Waxaan helnay gabar Soomaaliya, gabar Muslim ah oo fadhiisata state-ka oorun hadli doontaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda muslimka, xuquuqda Soomaalida. Asa Soomaali ahaan haddii aan u hadalno state-kaneeto xoogaa waana naga jecel yahay, dhaliilo badanna waana la saaraa. Markii laakiin qof Soomaaliya uu state-ki ku jiro ee dadkii arkaan, waxay arkayaan dhinaceenna wanaagsan. Dhinaceenna wanaagsan horta ku badan yahay dhinaca ay dadka ay bomboniyaan, ay ka dhigaan waxun. Laakiinse waxaan dadka waxay arkayaan la degannahay iyo Soomaalideennaba inaan state-kan isteena ka tirsannahay aannahay, isteedan ku tirsannahay aannahay, isteedan waxyaaba badan aan ka qabsan doonana ay tahay.
Cali Abshir Ciise Caligenay, Baay Maxamuud, maanta dareenkeena lama soo koobi karo, aad baan u faraxsanahay. Not only in maaragtay ilhaan loo dhaariyay maanta jegadii, laakiin waxay noqotay qoftii ugu horreeyay oo muslim oo Soomaali ah oo maaragtay position noocaan oo kale ah maaragtay gaarta. Aad baan ugu faraxsanahay. Anaga oo dhanna maahan, state-ka oo dhan baa aad ugu faraxsan. Maaragtay marka dareenkeena lama qiyaasi karo, farxad weyn bay noo ahayd, sharaf bay noo ahayd. Maaragtay waxay ahayd maalin maaragtay taariikhi ah oo taariikhdu xusid doonta.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota walow aad ugu faraxsan yihiin guusha Ilhaan Cumar ay gaartay, haddana waxay dhinaca kale ka filayaan inay gacan ka geysato caqabadaha haysta Soomaalida Minnesota oo ay ugu horreeyaan dhinacyada waxbarashada iyo guryaha. Waxaa si aan la ogeyn sida Ilhaan Cumar uga soo dhalaali doonto howlaha badan ee horyaalla kuwaasi uga fadhiyaan dadkii soo doortay oo aan Soomaalida keliya ahayn, kuwaasi oo iyaguna dabcan ka filaya inay fuliso ballamihii ay ka qaaday xilligii ololaha. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa waxa uu soo dhaweeyey baarlamaanka cusub iyo doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ee dhowaan la filayo in la qabto, isla markaasina uu qabanqaabinayo wafdi culus oo u ambabaxa dalkaasi Soomaaliya. Wariyeena Xuseen Sanuune ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd ayaa soo dhaweeyey horumarka wanaagsan ee dhinaca doorashooyinka ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka aqalka sare iyo midka hoose, kaasoo saddex maalin ka hor fadhi ku yeeshay magaalada Muqdisho. Bayaanka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in ururka dowladaha carabta tallaabo wanaagsan u arko fadhiga uu yeeshay baarlamaanka Soomaaliya, taasoo dhabbaha u xaaraysa baa lagu yiri warmurtiyeedka geedi socodka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya. Warmurtiyeedka xogayaha guud ayaa lagu sheegay in waxyaabaha ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya in ay soo dedejinayaan in la gaaro dib u heshiisiin dhammaystiran iyo sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal ay ka jiraan nabad iyo deganaansho. Dr. Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta.
Soo dhaweynta Jaamacadda Carabta iyo xogayaha guud ay soo dhaweyseen doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliya waxay imaanaysaa xilli ay Soomaaliya marayso marxalad adag oo la oran karo haddii ay Soomaaliya ka gudubto waa tallaabo kale oo ay Soomaaliya hore u qaaday. Waxaana muuqata inay markani danaynayso arrimaha Soomaaliya ayada oo sheegtay in ay maalmaha nagu soo aadana ay qorsheynayso in ay u direyso wafdi kaasoo ka qayb qaadan doona doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha labadaba. Waana arrin runtii in la soo dhaweeyahay lana taageero mudan, maxaa yeelay waxay meesha ka saaraysaa faraaga iyo maqnaanshaha dowladnimo siday doonaan ha ku yimaadeen waa tamsiil siyaasi ah oo matalaya Soomaaliya iyo Soomaaliya.
Maxamuud Cafiifi, afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta, ayaa sheegay in Axmed Abulgeyd, xogayaha guud ee Ururka Dowladaha Carabta, ahmiyad weyn uu siinayo isbedelada ka dhacaya Soomaaliya, isagoo hoose ka xariiqay in Jaamacadda Carabta ay ka mid ahayd ururada korjoogtada ka ahaa heerarka kala duwan ee uu soo maray doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Abulgeyd ayaa wafdi ka socda Jaamacadda Carabta u diray magaalada Muqdisho bishii Sebtembar ee sanadkii hore si ay Soomaalida u gaarsiiyaan tallaabooyin ku aadan doorashooyinka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta. Bayaanka ayaa lagu sheegay xafiiska Jaamacadda Carabta ee magaalada Muqdisho in loo igmaday inuu ka qaybgalo guddiyada talo-bixinta ahi si loo dhameeyo khilaafaadka dhinaca doorashooyinka. Afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii xusay inuu jiro qorshe ah wafdi ka socda Jaamacadda Carabta inay qayb ka noqdaan korjoogtada doorashooyinka xiga sida doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxtinimada dalka Soomaaliya oo lagu wado inay dhacaan bishan gudaheeda. Hadalka Jaamacadda Carabta ayaa imaanaya xilli Soomaaliya inta badan ay ka dhaceen doorashooyinka xildhibaanada labada aqal, waxaana dhowaan la filayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxweynaha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halka aad dhegeysayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad kala dhegeysanaysaan Washington. xilli ay ardayda Kenya dugsiyada waxbarashada ku laabanayaan ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ee Kenya ay soo saartay sharciyo la xiriira dhaqaalaha laga qaado ardayda dalkaasi wax ka barata. wariyaha v o a da Yaasin Ciise Wardheere ayaa inoo faahfaahinayo.
lacagaha waxbarashada laga qaado ayaa kor u sii kacaya marka la eego iskuulaadkii oo dib u furmaya maanta iyo maalinta berita, waxaana wasaaradda tacliintu ay soo saartay shuruuc iyo barnaamijyo xeer hoosaadyada waxbarashada ku saabsan oo looga digayo dhammaanba maamulayaasha waxbarashada ee isku daya inay iyagu lacago ka baxsan nidaamka loo dejiyey tallaabo adag laga qaadayo. sida uu sheegay Fred Matiang'i oo ah wasiirka tacliinta ee waddanka Kenya, waxa uu sheegay in miisaaniyadda dhaqaale ee dalku u jaangooyay waxbarashada lacag la-aanta min dugsiyada hoose ilaa kuwa sare ay tahay mid ku qiyaasan baahida dalka, hase yeeshee waalidiintana mas-uuliyadda saarana ay tahay inay la socdaan haddii markaasi ay u hoggaansami waayaan maamulayaasha waxbarashadu qaabka loo dejiyey. iyadoo sanadkii aynu kasoo gudubnay 2016 uu ahaa sanadkii ugu horreeyey ee si rasmiya loo eego 20-kii sare lasoo dhaafay qaabka imtixaanaadka loo qaaday iyo muddada kooban ee waxbarashada dugsiga sare gaar ahaan shahaadada loo yaqaano KCSE loo soo afjaray, iyadoo wasiirkuna uu sheegay in qorshayaal dheeraada loo dejiyey. maamulayaasha dugsiyada waxbarashada dalka ayaa iyagu qaarkood ay ku dhaqmaan nidaam lidku ah waxbarashada marka la eego xilliyada dugsiga la gelayo. maamulayaasha dugsiyada ayaa qaarkood la sheegaa inaanay waafaqsanayn nidaamka imtixaanaadka iyo weliba qaabka qaadashada ardayda. Fred Matiang'i waxaa kaloo intaasi uu ku darayaa in wejiga labaad ee isbedelada waaxda waxbarashada la gudagelayo sanadkan 2017 kaasi oo saldhigiisu uu yahay waxbarasho hufan oo tayo leh. wasiirku waxaa kaloo uu sheegay in imtixaanka sanadkii aynu kasoo gudubnay uu ahaa mid dowladda iyo shacbiguba ay u riyaaqeen. waxaanu tilmaamay inay jiraan kacdoonno badan oo macalimiinta iyo maamulada waxbarashadu ay hore u sameeyeen oo xal loo helay sanadkii 2016. sanadka tegay waxyaabaha kaloo aanu ku xusuusanayna waxaa ka mid a, ayuu yiri wasiirku, in ardayda ay heleen buundo markaasi ka turjumaysa heerka waxbarashadooda, taasi oo ay aada hoos ugu dhacday tirada marka la eego ardayda heshay gradeka A oo aada uga hooseeya midka sanadkan. hase yeeshee 104 arday ayaa helay marka loo eego 330,000 oo arday oo iyagu markaasi iyagu ka qayb galay imtixaanaadkii. Yaasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatanna balaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu duurka roonaa. aqalka cada ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha mareykanka barack obama ay qorshaha ugu jirto in maxaabiis lagu tuunsan yahay inay yihiin argixiso haatana lagu hayo xabsiga guantanamo bay loo wareejiyo meelo kaleto oo dibadda ah ka hor inta aan xafiiska aanu u bannayn in madaxweynaha la doortay donald trump 20 January isaga oo ku gacan seeraya baaqa trump oo suu afjaraya si diinta noocaasi ah. madaxweynaha la doortay trump ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in maxaabiis kaleeto aan laga sii deyn doonin xabsiga guantanamo bay, isagoo sheegay inay yihiin kuwo khatartooda leh aanuna loo ogolaan in dib ay ugu laabtaan goobaha dagaalka.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inoo durmarayay mid ka mid a qodobadii warka ugu doolka roonaa. dhegeystayaal, haatanna waxaana soo gaarnay xilligii aanu jaleec jirnay kaalintii fanka, aanu ku raaxaysanno codka macaan ee hibe maxamed udgoon iyo heestii naftaydaan maaweliya. mar baan iraah muu sheegataa maya afkaana ka maagaya nafteeda waan maaweeliya. waxaa ku luqaynaysay fanaanada hibe maxamed hibe nuura, iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddani inta aan mar kale kulmi doono. waa anigoo ibraahim xasan daanduri iyo jaamac buule jaamac iyo soo saareheena bashiir abikar oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.